Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε ρε» της Lifeo με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Κι αν πάθει κάτι στη δουλειά, αυτός ήταν ο τίτλος μίας από τις πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες που είδαμε στο τελευταίο Upfront Initiative της Lifeo και της Tsomokos. Και για τις δουλειές και για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν άτομα που ίσως δεν τα φανταζόμαστε, θα μιλήσουμε σήμερα.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Θοδωρή.
Για πες.
Είναι πάντα αυτή η κλασική μου που σε τρομάζει λίγο, σε φνιδιάζει και το ξέρω. Ναι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι σήμερα. Με αφορμή το σημερινό μας επεισόδιο, θυμήθηκα διάφορες φορές στα προηγούμενα μου χρόνια, τα εργασιακά, τα αρκετά προηγούμενα, θα πάω σίγουρα μια δεκαετία πίσω, όπου δούλευα σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και είχα και εγώ αυτή την πολύ έτσι καλά δομημένη νοοτροπία στο μυαλό μου ότι επειδή είμαι και γυναίκα θα έπρεπε να δουλέψω πολύ σκληρά για να μπορέσω να ανταγωνιστώ τους άντρες και να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν είμαι ισάξια, αν όχι καλύτερη. Εγώ πίστευα ότι από πολλούς είμαι καλύτερη. Και είχα αυτή την νοοτροπία που έλεγε ότι δεν μπορώ να πονέσω, δεν μπορώ να έχω περίοδο, δεν επιτρέπεται να κουραστώ, δεν επιτρέπεται να πονάει η μέση μου, τα γόνατά μου από την ορθοστασία. Μεγάλωσα με αυτή την κουλτούρα και τη μετέφερα και εγώ στη δουλειά μου και μάλιστα όχι απλά την έκανα δικό μου βίωμα, αλλά ήμουν και αρκετά επικριτική παλιότερα, ευτυχώς, μη με δίρετε, στην περίπτωση γυναικών που ήταν πιο εκφραστικές σε σχέση με τους πόνους, τα προβλήματα, τις διαφορετικές τους ανάγκες, που μπορεί να μην είναι θέμα διαφορετικής ανάγκης, μπορεί να είναι απλώς οι δικές τους ανάγκες. Ναι. Τι σχέση έχεις εσύ με όλες αυτές τις εμπειρίες, εννοώ από πράγματα που έχεις ακούσει, από συζητήσεις που έχεις κάνει?
Όχι και από πράγματα μόνο που έχω ακούσει. Και εγώ δούλευα πριν έτσι, τα ίδια χρόνια που είπες, σε ένα περιβάλλον ως εισηγητής σεμιναρίων, και επειδή τότε αυτό το περιβάλλον απαιτούσε να κάνω ταξίδια μόνος μου, εγώ είχα δεχτεί να πάω, δηλαδή με εξορίσανε, και σε ταξίδια και τα λοιπά, πάντα σκεφτόμουν ότι ως τυφλός, τώρα που ήμουν και η πρώτη μου εργασιακή εμπειρία, δεν είχα και καθόλου αυτοπεποίθηση ιδιαίτερη. Και έλεγα, μην πω ότι αυτό δεν ότι με δυσκολεύει, μην πω ότι στο εκείνο το δωμάτιο που μου βρήκανε μπορεί να μην είναι πολυβολικό, μην πω ας πούμε ότι δεν θέλω να πάω, μην πω πώς θα γίνει το ένα και το άλλο. Δηλαδή, και εγώ είχα αντιστοίχως, όχι από πλευράς γυναίκα άντρας, αλλά από το πλαίσιο του ανάπηρος αρτιμελής, να μην φανεί ότι εγώ που είμαι ανάπηρος δεν μπορώ, ενώ οι άλλοι μπορούν, άρα μήπως χάσω κάποια ευκαιρία, μήπως πέσω σε μια δυσμένεια ή οτιδήποτε.
Τον παράγοντα αναπηρία δεν τον έβαλα, φαντάσου και να τον έβαζα.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να μοιραστώ επίσης μαζί σου ότι στο τρίτο upfront που πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα, όσο εσύ είχες επιστρέψει πίσω στη δουλειά σου, εγώ συνάντησα ένα άτομο το οποίο ξεκίνησε να διηγείται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όχι ωραία, αλλά ενδιαφέρουσα, και κατευθείαν μου έκανε ένα κλικ να το μοιραστούμε όλοι μαζί αυτό. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μάριο Χατζηδαμιανό. Μαρία, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Καταρχάς να ξεκινήσω με τα βασικά. Φοράω ένα καφέ παντελόνι, έχω μια γκρι μπλούζα με κουκούλα με το νούμερο 88 επάνω, έχω γκρι παπούτσια, σκουλαρίκι στο δεξί φρύδι, καστανό κοντοκουρεμένο μαλλί. Και να συστηθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγγραφή. Γράφω μουσική, γράφω βιβλία. Μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα και ο λόγος που επιχειρώ να τα σκεφτώ είναι γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω με τα πολύ βασικά. Είμαι 45 ετών. Έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Εγκατέλειψα την οικογενειακή εστία σε μια ιδιαίτερα νεαρή ηλικία εξαιτίας της μη νευροτυπικότητάς μου, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να επικοινωνήσω με το περιβάλλοντα χώρο γύρω μου και κυρίως με δικούς μου ανθρώπους που τους ένιωθα να μην με κατανοούν, να μην με αντιλαμβάνονται.
Να το πούμε και λίγο πιο για τους μη εξοικειωμένους ακόμα με την ορολογία της μη νευροτυπικής κατάστασης, να το πούμε και πιο με στην καθημερινή έννοια.
Ναι, ο επίσημος όρος είναι νευροδιαφορετική. Mm-hmm. Παλιότερα όλους μας κατέτασαν στην κατηγορία αυτιστική. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και η μη νευροτυπικότητα αξιολογούνταν κατά το παρελθόν ως μια μορφή αυτισμού. Mm-hmm. Σε μένα προέκυψε εξαιτίας ενός γενετήσιου συνδρόμου, το οποίο είναι και ο προθάλαμος για την νευροδιαφορετικότητα, και δυστυχώς οι γονείς μου το θαυμάζανε, γιατί ήμουνα σε πολύ νεαρή ηλικία υπερβολικά ανεπτυγμένος. Με οδηγήσανε σε αθλήματα και σε άλλες τέτοιου τύπου δράσεις, ωστόσο δεν κατανοήσαν ότι το πρόβλημα ήταν βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Και τι σημαίνει νευροδιαφορετικότητα σε πολύ απλή γλώσσα? Η νευροδιαφορετικότητα είναι ένα φάσμα ικανοτήτων, το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη του ηλεκτρισμού ως βιολογική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Αν λάβουμε υπόψη ότι όλα τα ερεθίσματα που δέχεται το ανθρώπινο σώμα μετατρέπονται σε ηλεκτρική διέγερση για τον εγκέφαλο, οι μη νευροτυπικοί, ας πούμε, ότι αντιλαμβάνονται πολλές περισσότερες ηλεκτροδιακυμάνσεις από ότι ένα άτομο το οποίο λειτουργεί περισσότερο με τις ηλεκτροδιεγέρσεις τις συμβατικές, μη ως μη. Ένα οπτικό ερέθισμα, ένα απτικό ερέθισμα ή κάτι τέτοιο. Για τους νευροδιαφορετικούς δεν χρειάζεται καν η επαφή. Τα ερεθίσματα είναι πολλά, είναι παντού, τα αντιλαμβανόμαστε ως ηλεκτροσοκ, αν μπορώ να τα περιγράψω έτσι, και γι' αυτό δεν μπορούμε τις έντονες συνθήκες, καταστάσεις και λειτουργίες. Ας πούμε, Χρυσέλη, ένα από τα πράγματα που ίσως δεν παρατήρησε κανένας στο upfront, ήταν η πολύ μεγάλη δυσκολία που είχα να χειριστώ τις πολλαπλές και πολύπλοκες ενέργειες των ομιλητών, των παρισταμένων, και για μένα αυτό σήμαινε μπλοκ, δεν μπαίνω μέσα.
Ναι, ναι.
Μέχρι να ρεμίσουν λίγο τα πράγματα δεν μπορώ να μπω μέσα.
Είχε και πάρα πολύ κόσμο.
Είχε πάρα πολύ
αυτή
κόσμο.
Αυτή τη φορά
όντως,
να πούμε ότι
ναι,
ξεπέρασε τον εαυτό του, το upfront, είχε πάρα πολύ κόσμο, και αν μπορώ να το κάνω έτσι, να το φανταστώ, φαντάζομαι μια συνθήκη, ας πούμε, με εσένα να είσαι στο backstage που κόσμος μπαίνει και κόσμος βγαίνει γιατί μιλάει, έρχεται κτλ. Που φαντάζομαι με ανθρώπους που δεν σου εξηγούν τι θα κάνουν, απλώς έρχονται και σε
ακριβώς
καλωδιώνουν. Φαντάζομαι αυτό είναι stressful με κάποιον.
Είναι
τρόπο
πολύ πιο πριν από αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη διεργασία προετοιμασίας ώστε να σταματήσω να υποδέχομαι επιπολής ηλεκτρικά ερεθίσματα, και αυτό το κάνω με ακουστικά, με πολύ έντονα σκιώδη γυαλιά. Κρατάω συνήθως τα χέρια μου με γάντια και γενικότερα προσπαθώ να απομονώσω τον εαυτό μου από την ηλεκτροδιέγερση. Ωστόσο, όπως κατανοείτε, όλοι οι άνθρωποι που κουβαλάμε μία σφαίρα ρεύματος μέσα μας, και αυτό, αν μπορώ να το πω όσο πιο απλά γίνεται, φανταστείτε ένα ναρκοπέδιο όπου οι εκρήξεις δεν γίνονται όταν πατάς πάνω στην άρκη, αλλά είναι απανωτές ανά μιλισεκόν δευτερολέπτου.
Ακούγεται έτσι πολύ έντονο, και μπορώ να σκεφτώ και να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω Θοδωρή αν σκέφτηκες το ίδιο, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτό το είχες στο upfront και σε ένα οποιοδήποτε αντίστοιχο upfront, πώς είναι να το έχεις στη δουλειά, πώς είναι αυτό το, αυτή η συνθήκη, πώς δουλεύει?
Πας πολύ βαθιά και θα χρειαστεί να ανακαλέσω την επαγγελματική μου διαδρομή, και μάλιστα ένα βήμα πριν την έναρξη της επαγγελματικής μου διαδρομής θα συνεχίσω λίγο από εκεί που το άφησα. Το πρώτο άτομο που κατάλαβε την νευροδιαφορετικότητά μου ήταν μία κομμότρια.
Πολύ ενδιαφέρον. Είχε εμπειρία από...
Όχι. Με βρήκε να κοιμάμαι στο παγκάκι της. Μου είπε γιατί είμαι εκεί έξω, της εξήγησε την κατάστασή μου και μου είπε έλα να λούζεις μαλλιά στο μαγαζί. Και ο τρόπος που με είδε να λούζω μαλλιά την έκανε να σκεφτεί ότι κάτι διαφορετικό αισθάνομαι, γιατί μου είπε ότι άλλαξε η ποιότητα στο αποτέλεσμα της κομμωτικής υπηρεσίας που παρήχε.
Mm-hmm.
Άργησα πολύ να αντιληφθώ τι εννοούσε. Πάρα πολύ. Αλλά πιστέψτε με, ήταν η αφορμή για όλες μου τις σπουδές, ήταν η αφορμή για όλα όσα κατάφερα να γίνω πολλά χρόνια αργότερα στη ζωή μου. Και μάλιστα, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, δεν θα ξεκινούσα ποτέ το ταξίδι της ανακάλυψης της διαφορετικότητάς μου, γιατί εξαιτίας της σπούδασα. Με έδιωξε από το κομμωτήριο και μου είπε: εγώ ό,τι ήταν να σου δείξω, στο δείξα. Τώρα θα πας να γίνεις κάτι άλλο.
Ό,τι έλουσες, έλουσες.
Ό,τι έλουσες, έλουσες. Πολύ ωραίο αυτό.
Το δρόμο σου.
Αν και η καλύτερη μου τεχνική είναι οι βαφές, αλλά ας πάμε στο λούσιμο. Έτσι λοιπόν με οδήγησε στο να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις, να περάσω στο πανεπιστήμιο και να κερδίσω μια υποτροφία η οποία αφορούσε στη μηχανική γενετική φυσιοθεραπεία. Όταν λοιπόν πήγα στο πανεπιστήμιο και έδωσα εξετάσεις για να περάσω το τελικό μου πτυχίο, όπως κατανοείται, έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα και να ψάξω να βρω τι σημαίνει ισοτιμία από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Καλή επιτυχία.
Βοηθός μικροβιολόγου.
Εσύ είσαι και της δικιάς μου γενιάς, το δικατσά, φαντάζομαι.
Έτσι, 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 έτσι.
Τα λέμε αυτά.
Και να λέμε και τις υπόλοιπες ιστορίες μερικές φορές, έχει αξία. Γυρνάω πίσω στο πανεπιστήμιο, πανικόβλητος όπως κατανοείται, δεν έχω επάγγελμα, όλα μου τα όνειρα έχουν πάει στράφη. Ευτυχώς όμως στο εξωτερικό υπάρχει η συνθήκη του minor και major και είχα minor την επικοινωνία της επιστήμης. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα αντίστοιχο εργαστήριο εκεί, σε ένα διπλανό πανεπιστήμιο και τρέχω τις εξετάσεις για να μετατρέψω το minor σε major. Ήταν εξετάσεις multiple choice και την ώρα που περνάω τη συνέντευξη αμέσως μετά το multiple choice, καλή τώρα που κι αν είναι ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης σήμερα, ο διευθυντής του MIT Lab για την δημοσιογραφία, σταμάτησε τη διαδικασία, ζήτησε από τη βοηθό του να φέρει ένα έξτρα έγγραφο. Υποτίθεται ότι είχα 60 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτό το έγγραφο και εγώ το τελείωσα σε 12 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Η απάντησή του ήταν απλά, γύρισε στο διπλανό καθηγητή και του είπε «Στον κλέβω σήμερα». Και έτσι ξεκίνησα μια καριέρα ως πολεμικός ανταποκριτής. Έχω ένα πτυχίο στη γεωπολιτική και οικονομική διπλωματία στην επικοινωνία. Διότι ο αυτισμός που εγώ έχω την τιμή να συμβιώνω μαζί του, είναι η ικανότητά μου να σπάω τα πάντα σε κομμάτια και να τα επανασυνθέτω για να βγάζουν νόημα. Η ικανότητα δε της μνήμης λόγω της ηλεκτροδιέγερσης, που σημαίνει ότι θυμάμαι όλα τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί ο εγκέφαλός μου, με έκανε ικανό να απομνημονεύω συνθήκες, νέα, ιστορικά γεγονότα, οικονομικά στοιχεία.
Που είναι πολύ σημαντικά και στη συγκεκριμένη δουλειά που.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά η ικανότητα να μπορείς να κάνεις ιστορική αναδρομή. Ωστόσο, εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα, όπως κατανοείτε, γιατί ακριβώς εκεί είναι το σημείο που αρχίζει η σύγκρουση στο εργασιακό, και δεν θα το πω εργασιακό, θα το πω στο περιβάλλον απασχόλησης. Γιατί η εργασία είναι ό,τι κάνουμε για να αναπτύξουμε τον εαυτό μας στο σύνολο. Στην απασχόληση, λοιπόν, για πολλά χρόνια βρέθηκα στις πιο άσχημες συνθήκες που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Έζησα σε περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν χωρίς χρόνο και χωρίς επιλογή και όπως κατανοείται έπρεπε να κάνω το οτιδήποτε μπορώ για να απομονώσω τις συναισθηματικές διεγέρσεις που μου προκαλούσαν όλες αυτές οι εικόνες. Έγινα danger addictive, εθίστηκα δηλαδή στον κίνδυνο, εθίστηκα στην κατάχρηση νευροπαραλυτικών, αλκοόλ, τσιγάρο, καφές. Γιατί επιθυμούσα να νεκρώνω τον εγκέφαλό μου από το να αντιλαμβάνεται πολλά περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Και αυτό μπορεί να ήταν επί πολλής ιδανικό, γιατί με κρατούσε αποστασιοποιημένο από τα γεγονότα που κάλυπτα, αλλά την ίδια ώρα ήταν και μία από τις πλέον τραυματικές εμπειρίες της ζωής μου. Το να κατανοήσω ότι το πλάσμα που κάθεται μπροστά σου σε λίγα λεπτά θα εξαφανιστεί και δεν έχει προλάβει να πάρει ούτε καν τη δεύτερη ανάσα στη ζωή του, είναι κάτι που σε συγκλονίζει και δεν μπορείς ποτέ να το αφαιρέσεις μέσα από την ψυχή σου. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να το απομονώσω και ο μοναδικός τρόπος που βρήκα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την καριέρα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, αναζήτησα πολλαπλές ευκαιρίες όμως δεν μου άνοιξαν οι πόρτες και αυτό γιατί πάρα πολύ απλά όποτε πήγαινα σε ένα γραφείο και προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους, κανένας δεν καταλάβαινε γιατί η πόρτα μου πρέπει να είναι κλειστή. Γιατί περπατιέμαι πάνω κάτω. Γιατί το δικό μου δωμάτιο σε όλο τον όροφο έχει φώτα που θυμίζουν κρεβατοκάμαρα. Χαμηλά, απαλά, γιατί τα χρώματα στο δικό μου χώρο ήταν τα κάλυπτα όλα ή γιατί πήγαινα κάθε μέρα με τα ίδια ρούχα. Επίσης ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσω στον κόσμο γιατί δεν κάθομαι στο γραφείο μου και τις ιδέες μου τις κατεβάζω όταν ξαπλώνω στο πάτωμα, όταν χορεύω με μουσική ή όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει από το γραφείο και όπως καταλαβαίνω το βομβαρδισμό των ενεργειών έχει καταλαγιάσει στο ελάχιστο. Απόλυση στην απόλυση, απόλυση στην απόλυση, όχι για την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά για τον τρόπο δουλειάς.
Πώς το λέγανε αυτό, πώς γινόταν.
Αυτό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που προσφέρεις στην εταιρεία, απλά πρέπει να κατανοήσεις ότι η εταιρεία έχει κάποιες διαδικασίες και δεν είναι normal για εμάς να απασχολούμε έναν υπάλληλο ο οποίος βρίσκεται ελάχιστα στο γραφείο του και δουλεύει περισσότερο στους εξωτερικούς χώρους της εταιρείας, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί σου ή άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να έχουν ένα ραντεβού μαζί σου δεν σε βρίσκουν εύκαιρο.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να λυθεί με ένα... Όταν με θέλετε, στείλτε μου μήνυμα και θα έρθω να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι εταιρείες ήταν μεγάλες, ήταν μικρές, ήταν, θέλω να πω...
Όλων των επιπέδων.
Θέλω να μοιραστώ την πολύ ειλικρινή μου σκέψη και σκέφτομαι τώρα. Εμείς, ας πούμε, με το Θοδωρή δουλεύουμε σε μια μικρή εταιρεία που δεν έχει δυνατότητα για έναν άνθρωπο που δουλεύει να έχει τον προσωπικό του χώρο. Για παράδειγμα, σκέφτομαι λοιπόν και λέω ότι εντάξει, μπορεί να μπορούσες να δουλέψεις στο γραφείο μας με την έννοια να είσαι μέσα στο γραφείο, αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη λύση, να δουλεύεις και από το σπίτι, για παράδειγμα. Τι θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι για μια πολύ μικρή εταιρεία αυτές οι διαφοροποιήσεις, ας πούμε, στο πώς θέλει κάποιος να απασχοληθεί, μπορεί να τη δυσκολέψουν λίγο, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ για μια πολυεθνική ή για μια μεγάλη γενικά επιχείρηση που απασχολεί, ξέρω εγώ, πάνω από 20 ανθρώπους, ότι δεν μπορεί να συντονιστεί με αυτές τις συνθήκες αν οι άνθρωποι που είναι οι decision makers τις ξέρουν.
Θα απαντήσω με ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που μοιράστηκε μαζί μου μια φίλη επαγγελματίας στο χώρο της συμβουλευτικής επί σειρά ετών με εξαιρετική καριέρα, ότι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες σε πολυεθνική εταιρεία με έδρα και στο εξωτερικό και παράρτημα και στην Ελλάδα και έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά από την προϊστάμενή της.
Μάλιστα.
Και θα εξηγήσω και το διότι. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατανοήσετε για εμάς είναι ότι κατανοούμε αυτά που δεν λέγονται. Αντιλαμβανόμαστε αυτά που δεν φαίνονται.
Την πατήσαμε δηλαδή.
Και όταν μπαίνεις σε μία σύσκεψη και ακούς ένα συνάδελφο να προσπαθεί να καλύψει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να καλύψει ή ακούς συζητήσεις και εξηγείς στους άλλους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπερθεματίζουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιχειρήματα που καμία σχέση έχουν με το ουσιαστικό τους αίτημα για τη συνεργασία, φτάνεις σε ένα σημείο να γίνεσαι σκληρός. Και όπως κατανοείται, σε μια χώρα που η κουλτούρα της είναι να κλείνουμε συμφωνίες μεταξύ τύρου και αχλάδου συζητώντας για ανεμοδαρμένα ύψη και καταραμένες θάλασσες, πόσο σκληρό είναι να τους καθίζεις στο τραπέζι και να τους λες: δεν συμβαίνει αυτό με αυτό που μου λες, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσεις έτσι και έτσι και έτσι, και αν δεν το κάνεις, λυπάμαι, αλλά το πρόβλημα θα εμφανιστεί, θα γιγαντωθεί και θα έχεις αυτή τη συνθήκη. Και εκείνη τη στιγμή ακούσε έναν άνθρωπο να σου λέει το ακριβώς αντίθετο. Μα η δική μου εταιρεία κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όλα αυτά. 2 μήνες μετά την αναχώρησή μου, γκρεμίλα. Ποιος θέλει να κάνει να έχει στη δουλειά του, εντός πολλών εισαγωγικών, ένα βιολογικό AI?
Δεν θέλουμε και
με
επίσης,
αυτονομία σκέψης.
Δεν θέλουμε και επίσης καμιά φορά πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα του να κάποια πράγματα να πιστεύουν ότι πρέπει να τα κρύψουμε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, πάντα να λέμε όλη την αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους, της δουλειάς, με όλα τα δεδομένα. Ή ξέρω εγώ, καμιά φορά μπορεί όντως να πλατιάσουμε σε μια συζήτηση γιατί θέλουμε όχι απλώς να πεις ναι θα το κάνω, αλλά να καταλάβεις πώς φτάσαμε να σου πούμε να το κάνεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτά είναι εμπόδια με σένα και με οποιοδήποτε άτομο στη δική σου συνθήκη. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι εμπόδια τα οποία εξακολουθώ να μην μπορώ να δεχτώ ότι δεν λύνονται.
Μα και εμείς θα βρίσκαμε μια λύση αν ήτανε, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν βρίσκανε λύση οι μεγαλύτερες εταιρείες. Το θέμα είναι, όπως και τώρα με τον Μάριο που συζητάμε και σε περιπτώσεις άλλες που λέγαμε και για μας, γιατί ένας άνθρωπος π.χ. στην εταιρεία του δεν κάνει προσβάσιμο τους υπολογιστές του για να δουλεύουν τυφλοί, γιατί δεν κάνει προσβάσιμο το περιβάλλον για να δουλεύουν κινητικά ανάπηροι. Το θέμα με τις εταιρείες και με τους εργοδότες γενικά είναι ότι δεν θέλουν να κάνουν προσαρμογές. Θέλουν να δουλεύουν με αυτό που ξέρουν. Θέλουν εσύ να χωρέσεις στο πλαίσιο το δικό τους. Όχι να προσπαθήσουν να σε συμπεριλάβουν.
Πολύ σοφή κουβέντα. Πολύ σοφή κουβέντα, γιατί μην ξεχνάμε το βασικό, ότι τα περισσότερα job description της δεκαετίας του 90 και του early zeros δεν ήταν job description στη λογική και της ανάπτυξης του επαγγελματία. Ήταν job description στη λογική της εκπλήρωσης στρατηγικών στόχων των εταιριών.
Ναι, σωστά.
Αλλά εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στη χώρα μας επικρατεί κυρίως μία οικονομική πραγματικότητα που αφορά μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Όπως κατανοείται λοιπόν, μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν υπάρχουν διακριτή ρόλοι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας HR manager που να έχει εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργήσει συμπεριληπτικά. Και αυτό διότι αντιλαμβάνεται τον εαυτό του περισσότερο ως μέλος της οικογένειας παρά ως executive. Ναι. Και δεν θα πάμε πιο μακριά από το να πούμε ότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ο ιδρυτής ήταν ο μπαμπάς, τη θέση ενός διοικητικού στελέχους την έχει πάρει ο γιος, τη θέση ενός οικονομικού στελέχους η κόρη, μπήκαν και δύο ξαδέρφια. Οπότε η οικογένεια λειτουργεί με όρους νόρμας. Ότι εφόσον είμαστε στην ίδια οικογένεια, το νορμάλ για αυτή την οικογένεια είναι αυτό. Και οι περισσότεροι καλούμαστε να ακολουθήσουμε αυτή την αρχή. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι ακόμα και εγώ που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα ως μη νευροτυπικός, δεν είμαι η νόρμα των μη νευροτυπικών. Δεν είμαι το status quo της μη νευροτυπικότητας. Υπάρχουν και στο δικό μας φάσμα τόσες πολλές διακυμάνσεις, τόσες πολλές συμπεριφορές.
Προφανώς υπάρχουν, γιατί στις δικές μας, σε όλες υπάρχουν, όλοι μοναδικοί είμαστε, και πόσο μάλλον και στη δική μας την αναπηρία. Όλοι τυφλοί είναι το ίδιο.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Οπότε το μόνο πράγμα που μπορώ να φέρω ως απάντηση σε αυτό είναι ότι ίσως η πρόσβαση στη διαφορετικότητα έχει να κάνει με την πρόσβαση στην πιο απλή αρχή. Εγώ δεν είμαι η νόρμα. Εγώ δεν είμαι το σύμπαν. Μπορεί στο μικρό κόσμο μου να είμαι κάτι σημαντικό, αλλά εκεί έξω υπάρχουν 700 εκατομμύρια μη νευροτυπικοί καταμετρημένοι πια σε επίσημες έρευνες. Και πιστέψτε με, πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε την αναπηρία και την κάθε μορφής διαφορετικότητα ως στοιχείο της ταυτότητας, τόσο σημαντικό εξαιτίας του οποίου να χάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι μου αρέσει να τρώω, με ποιους μου αρέσει να διασκεδάζω, πού μου αρέσει να συνευρίσκομαι και πώς περνάω την όμορφη στιγμή της ζωής μου όταν συναναστρέφομαι. Τι θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω. Τι δεν θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω.
Κυρίως τι δεν θέλω.
Τι σχέσεις θέλω να έχω στη ζωή μου και τι σχέσεις δεν θέλω να έχω στη ζωή μου. Αυτά λοιπόν δεν έχουν να κάνουν με την ευρωδιαφορετικότητα. Έχουν να κάνουν με όλη μου την εμπειρία στη ζωή. Ακριβώς. Έχουν να κάνουν με το ότι μου αρέσει να τρώω καυτερά, δεν μου αρέσει να τρώω μαλακές τροφές. Είναι ευρωδιαφορετικό αυτό? Όχι. Όλοι έχουν τα γούστα τους.
Θα πάμε σε μια έρευνα που κάπως πάει να πει αυτό που λες και την παρουσίασε στο upfront. Απλά θέλω πριν πάμε εκεί να μείνουμε λίγο ακόμα στα θέματα της εργασίας. Και πριν κάνω μια τελείως προβοκατόρικη ερώτηση, θέλω να μας συνεχίσεις λίγο το OK. Πώς διαχειρίστηκες αυτές τις απολύσεις λοιπόν για αυτούς τους λόγους?
Μέχρι να ανακαλύψω όλο αυτό που ανακάλυψα στο πανεπιστήμιο, όπως κατανοείται, ενοχικά σύνδρομα, το δάχτυλο γυρνούσε προς τα μέσα, κάτι δεν κάνεις ορθά, για κάποιο λόγο αυτοί ξέρουν τη δουλειά περισσότερο από σένα, το λεγόμενο σύνδρομο του απατεώνα παρά τα πτυχία, παρά το διάβασμα, παρά τις προσπάθειες να ταιριάξω, συγκρουσιακές συνθήκες στον εσωτερικό μου εαυτό, μήπως να μην αφήσω τα μαλλιά μου μακριά, μήπως να μην φοράω σκουλαρί, και μην ξεχνάτε ότι η δημόσια σφαίρα, η τηλεόραση, η εφημερίδα επί πολλής ήταν η συμπεριφορά της γραβάτας που λέμε, έτσι, το μοντέλο της γραβάτας, της εγκυρότητας. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να εμφανιστώ ως εαυτός μου, ακόμα και αν το ήθελα. Η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν αντιλήφθηκα για τον εαυτό μου ότι, παιδιά, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τον άνθρωπο δεν τον πιάνεις πουθενά. Το κάθε τι που θα του προσφέρεις, θα υπάρχει πάντα κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο που μπορεί να αναζητήσει, και το σέβομαι γιατί είναι προσωπικά βιώματα για το κάθε άτομο αυτά. Αλλά για μένα το μεγάλο breakthrough, η μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν στην κυριολεξία έφυγα από το επάγγελμα. Εγκατέλειψα τελείως αυτή την καριέρα, και αυτό γιατί κόντεψε να με σκοτώσει περισσότερες από μία φορές. Αλλά η τελευταία ήταν μια ασθενική κατάσταση που μου άφησε να αυτοάνωσω, με ταλαιπωρεί ακόμα, και αποφάσισα, παιδιά, να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Ως μη νευροτυπικός, και εγώ ασπάζομαι τη φιλοσοφία της δραματουργίας, της σεναριογραφής και της μουσικής δημιουργίας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήμουν πάντα μόνος μου σε μια αίθουσα κινηματογράφου και νόμιζα ότι αυτό που μου συμβαίνει ταιριάζει με κάποιο σούπερ ήρωα. ή με κάποιο καταραμένο τρομακτικό, ένα βρικόλακα, ένα άλιεν. Οπότε μέσα σε αυτό το φανταστικό κόσμο τέριαζα. Ήταν ένα περιβάλλον που τέριαζα. Και τελικά αποφάσισα αυτό το φανταστικό κόσμο να τον κάνω πραγματικότητα και έφτιαξα μια εταιρεία που κάνει παιχνίδια.
Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
Παιχνίδια για...
Και επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, την έφτιαξες εσύ. Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές στα podcast, όταν συζητάμε για δουλειές και συζητάμε και για την αναπηρία. Εγώ το έχω καταλήξει ότι ο μόνος δρόμος για τα περισσότερα ανάπηρα άτομα είναι, και γενικά για τα περισσότερα άτομα που τα βαφτίζουμε διαφορετικά, είναι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Όσο τραγικό και αν ακούγεται, γιατί μπορεί να μην θέλει όλος ο κόσμος, να μην το έχει καημό. Αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο σενάριο, γιατί θα κάνεις τα πράγματα όπως θες.
Και όχι μόνο, βελτιώνεις ταυτόχρονα και το σύνολο της απασχόλησης, προσφέροντας πρότυπα,
βέβαια,
τα οποία
βέβαια.
Μέχρι χθες δεν τα έβλεπε κανένας πουθενά.
Βέβαια.
Το είπα και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Αυτό που μας σημαδεύει είναι τα όρατα και τα ορατά πρότυπα τα οποία βιώνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
Νομίζω ότι ο κόσμος θα κρατήσει σημειώσεις από αυτό το podcast.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
Είναι η χαρά του να βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο υπέροχα πλάσματα τα οποία μου επιτρέπουν να μιλάω τη δικιά μου λογική με τις δικές μου λέξεις χωρίς να προσπαθώ να ταιριάξω κάπου για να δείξω κάτι.
Και αν αυτό... έχουμε κάνει κάτι καλό σε αυτό το podcast, μπορεί να συνοψίσετε σε αυτή τη φράση.
Έχοντας την τύχη να ακούω το podcast σας, βρέθηκα πολλές φορές σε συνθήκη ραδιοφωνικού παραγωγού να θέλω να σηκώσω και να σας πάρω ένα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και να πω στα καλεσμένα άτομα τα οποία φιλοξενείτε. Έχω και μία ερώτηση. Μπορώ και εγώ να ρωτήσω κάτι? Θα ήθελα να μάθω λίγα περισσότερα.
Ναι.
Γίνεται αυτό να μου το εξηγήσετε λίγο παραπάνω? Αυτό νομίζω ότι είναι το μόνο που στερούν τα podcast από το κοινό τους.
Αλήθεια.
Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η συναναστροφή με τους ήχους σας, με τις ιδέες που περιέχονται σε προηγούμενα podcast και εύχομαι και σε επόμενα, είναι πάντα για να κρατάς σημειώσεις. Πάντα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Πολύ ευχαριστούμε. Για πες λοιπόν αυτό που σε διέκοψα εγώ, ότι μάθαμε το αόρατο και το ορατό πρότυπο που βιώνουμε.
Ωραία,
να καθορίζει.
Το αόρατο και το ορατό πρότυπο. Καταρχάς να γνωρίζετε ότι, και το είπα και στο upfront, το 2024 είναι δίσεκτο έτος. Αυτό σημαίνει ότι στις 29 Φεβρουαρίου τιμούμε την ημέρα των αόρατων ασθενειών και των αόρατων ασθενών. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η νευροδιαφορετικότητα είναι μια αόρατη συνθήκη. Η νευροδιαφορετικότητα δεν εξηγείται, δεν περιγράφεται, δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που θα σου δείξει δύο φωτογραφίες με ένα εξάνθημα ή δύο ερεθίσματα και θα σου πει είναι αυτή η ασθένεια αυτό που πρέπει να κάνεις για να θεραπευτείς. Παράλληλα, έχω θρομβοφιλία. Η θρομβοφιλία είναι μια γενετής ασθενούσα κατάσταση η οποία κάνει το αίμα μου να γεννά θρόμβους. Και αυτό σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με υγρασίες, έχω πρόβλημα σε χώρους που δεν είναι σωστά φερμενόμενοι. Έχω πρόβλημα να βρίσκομαι πολλές ώρες στο κρύο και φανταστείτε τώρα την καριέρα και τη ζωή ενός πολεμικού ανταποκριτή σε συνδυασμό με αυτά.
Δεν πηγαίνει πολύ καλά το συνδυαστικό πακέτο.
Εξουθενωτικά εξοντοτικό.
Ναι.
Θα το κλείσω εκεί. Οπότε εκεί ήταν η αφορμή, Θοδωρή, για να επιστρέψω στην ερώτηση που μου έκανες και να σου πω ότι έπρεπε να αλλάξω και να πάω σε ένα περιβάλλον που μπορώ να το ελέγχω εγώ και μπορώ να φέρνω μέσα σε αυτό το περιβάλλον πλάσματα τα οποία θα νιώθουν όμορφα να είναι ο εαυτός τους, όποιος εαυτός και αν είναι αυτός.
Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μάριο, θες να μας μιλήσεις για την έρευνα, την πολύ ενδιαφέρουσα που παρουσίασες στο Upfront και συνεχίζεις από ό,τι μας λες?
Θα πρέπει σε αυτό καταρχάς να ευχαριστήσω την Τζομόκος και τη Λάιφο που με πολύ μεγάλη χαρά και με μια τεράστια ανοιχτή αγκαλιά δέχτηκαν για πρώτη φορά μια τέτοια έρευνα να εμφανιστεί σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο, το οποίο πιστεύω ότι πια μπορούμε να το λέμε σιγά σιγά θεσμό.
Γίνεται θεσμός.
Νομίζω.
Και ελπίζω ότι του χρόνου θα έχει ακόμα περισσότερη η εκπροσώπηση από όλα το φάσμα της νευροδιαφορετικότητας σε μια δική του ενότητα.
Κάθε χρόνο και καλύτερα.
Έτσι. Να πω λοιπόν το πιο απλό, ότι η όλη έρευνα βασίζεται σε μία βάση δεδομένων η οποία έχει μέσα τις 42.000 πολιτιστικά αποτυπώματα της ανθρωπότητας. Να δώσω ενδεικτικό παράδειγμα, θρησκείες, πεπιθήσεις, γλώσσες, ιδιώματα, φυλετική γενεαλογία υπό την έννοια της πολιτισμικής καταβολής. Δώσαμε ένα παράδειγμα προηγουμένως, όπως είπαμε, Έλληνες της Καπαδοκίας, Έλληνες της Αντιόχειας. Και τι κάνει ουσιαστικά αυτό το ερωτηματολόγιο? Κατά πρώτον, είναι τελείως ανώνυμο. Δηλαδή, το ερωτηματολόγιο λειτουργεί μέσω ενός συνδέσμου, ο οποίος είναι ο ίδιος, είτε το κάνουν δύο, είτε το κάνουν ένα εκατομμύριο άτομα την ίδια στιγμή. Άρα αυτό εξασφαλίζει το anonymity, την ανωνυμία των χρηστών. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η διαφορετικότητα σε σύγκριση με μία απογραφή έγκυται στο γεγονός ότι εμείς δεν ζητάμε να μας πείτε τίποτα προσωπικό. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα προσωπικό δικό σας. Το αμέσως επόμενο στάδιο αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση των δεδομένων. Και μάλιστα να σας πω ότι η έρευνα συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Έχουμε και νεότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτά που παρουσιάσαμε στο συνέδριο. Ίσως αν έχουμε λίγο χρόνο αργότερα να πούμε κανένα δυο. Αλλά τι συμβαίνει ουσιαστικά σε αυτή την έρευνα? Επιτρέπουμε για πρώτη φορά στο άτομο να αυτοπροσδιοριστεί στο 100% της αντίληψής του. Σας λέω ενδεικτικά ότι μέσα στη βάση δεδομένων μπορεί ένα άτομο να βρει πεποιθήσεις όπως αγνωστικισμός, πασιφισμός, μία προσωπική φιλοσοφία που ασπάζομαι, ο ερμητισμός, που είναι μία φιλοσοφία 4.700 ετών, η οποία λέει το εξής: μην συζητάς πράγματα με ανθρώπους που το μυαλό τους δεν είναι δουλεμένο, γιατί μπορεί να τους οδηγήσει σε επιλογές που να μην είναι ορθές γι' αυτό. Να πάμε ακόμα πιο βαθιά, σε καταβολές και ρίζες που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Οι Καραμαλίδες, οι Έλληνες της Καπαδοκίας, κοντεύουν να χαθούν πια γενιά τη γενιά. Είμαι ίσως από τις τελευταίες γενιές αυτής της γενεολογικής γραμμής αίματος. Οπότε φανταστείτε ένα άτομο το οποίο μπορεί να ανοίξει και να αυτοπροσδιοριστεί στο 100%. Κατανοείτε ότι μιλάμε για δείκτη ψυχικής ανθεκτικότητας. Ένα άτομο που ξέρει 100% τον εαυτό του, που είναι έτοιμο να αποδεχτεί 100% τον εαυτό του, χωρίς κανένας να του υποδεικνύει πώς θα το κάνει.
Εμένα μου άρεσε και πολύ που είπε στο συνέδριο κάποια πράγματα, όπως το ότι κάποιοι προσδιορίζονται, π.χ. έχουμε μάθει να προσδιοριζόμαστε με το ποιο επάγγελμα κάνουμε ή πόσα βγάζουμε ή πόσα δεν βγάζουμε κτλ. Ενώ άλλοι θεωρούν πολύ πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους τα χόμπι τους, τα ενδιαφέροντά τους. Ταυτίστηκα πολύ εγώ με αυτό, γι' αυτό και το φέρνω εδώ.
Ναι,
όπως
ναι,
και
ναι.
Αυτό που είπες πριν για την αναπηρία, ότι ναι, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να προτάσετε πάνω απ' όλα και να μας θερεί ευκαιρίες.
Για εμάς τα άτομα με μερική αναπηρία ή ολική αναπηρία κατά περίπτωση, ο αυτοπροσδιορισμός ίσως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε δείκτες ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι δείκτες ψυχικής ανθεκτικότητας έχουν να κάνουν με το πώς αλληλεπιδρώ με τον κοινωνικό μου περίγυρο. Αν νιώθω ασφαλής οικονομικά, αν νιώθω όμορφα στο περιβάλλον, αν έχω αρκετά δέντρα, αρκετό φως, αρκετό ήλιο. Και όλα αυτά κατανοείται ότι επιπολύεις μπορούν να λειτουργούν σε βάση διαπραγμάτευσης με ένα τρίτο μέρος. Π.χ. ένα δήμο, π.χ. τη διοίκηση του σχολείου ή τη διοίκηση της επιχείρησης. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι μπορείς να απευθυνθείς σε όλο αυτό το πλαίσιο έχοντας για αρχή τον εαυτό σου. Και για μένα αυτό που είπε στο Δωρή είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει σε μία εποχή. Εγώ θα μείνω σε ένα άλλο όμως στοιχείο. Θυμάσαι όταν ανέφερα για την εκπαίδευση ότι εμφανίστηκε στη δεύτερη θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες έρευνες που κάνουμε ανά τον κόσμο? Και αυτό με έκανε να σκεφτώ, γιατί στην Ελλάδα ο Έλληνας θεωρεί την εκπαίδευση το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς του? Γιατί μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία? Και ήδη θα σας πω ότι μετά την παρουσίαση της έρευνας, πολλά από τα άτομα που απάντησαν όντως επέλεξαν το χόμπι και τα ενδιαφέροντά μου. Και νομίζω ότι κατανοώ και το γιατί. Γιατί τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε περάσει όλοι μία συνθήκη στην οποία μία δαμόκλειο σπάθη βρίσκεται κρεμάμενη άνω των κεφαλών μας και μας απειλεί: σήμερα θα πεθάνεις, αύριο θα πεθάνεις, δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Οπότε φανταστείτε ένα πιστόλι συνεχώς στον κρόταφό σας, και θα σας κάνω ακριβώς την ίδια ερώτηση που κάνω όταν κάνω συμβουλευτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων της ζωής. Αν σου βάλω ένα πιστόλι στον κρόταφο, είστε σίγουρα ότι θα θέλατε να είστε εδώ και να κάνετε αυτό το podcast?
Εγώ ναι.
Κι εγώ.
Βλέπετε, αυτό σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα. Ξέρω ότι θέλω να είμαι εδώ. Ξέρω ότι το αγαπάω αυτό το πράγμα. Άρα ναι, ακόμα και αν μου βάλετε ένα πιστόλι στον κρόταφο, εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνω podcast.
Αυτό είναι το HR του μέλλοντος.
Ναι, ναι. Και μάλιστα θα προσθέσω και το non-biased, δηλαδή την πρόσληψη χωρίς παροπίδες. Και μάλιστα θα σας πω ότι υπάρχει μία εξαιρετική εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, την οποία έχει ιδρύσει μία μη νευροτυπική κοπέλα, η οποία συμβουλεύει εταιρείες στο πώς να γίνουν προσβάσιμες για μη νευροτυπικούς. Και επίσης γνωρίζω μία εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία ανασκεύασε μία ολόκληρη αίθουσα κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για να γίνει προσβάσιμη για μη νευροτυπικούς.
Είναι πολύ ωραία ζητήματα αυτά και αξίζουν και το δικό τους χώρο και χρόνο. Έχουμε βγει εμείς οι ίδιοι πολύ σοφότεροι από το σημερινό μας επεισόδιο. Κλείνοντας, Μάριο, θα μας πεις πού βρίσκουμε την έρευνα, πού συνεχίζεται?
Ωραία, καταρχάς να πω ότι στη σελίδα του Upfront, αν επισκεφτείτε τη σελίδα του Upfront, θα δείτε ότι υπάρχει ένα QR code το οποίο μπορείτε να σκανάρετε και να έχετε πρόσβαση στην έρευνα. Επίσης, η έρευνα είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Diversity Atlas και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Επισκέπτεστε το dedicated space που αφορά στο Upfront Initiative και εκεί υπάρχει το QR code. Για όλα τα υπόλοιπα πλάσματα που ενδιαφέρονται, θα χαρούμε αν κάποια στιγμή μας ζητηθεί να το κοινοποιήσουμε ακόμα και στα social media της LIFO ή κάποιων άλλων οργανισμών που μπορεί να ενδιαφέρονται.
Πριν κλείσουμε οριστικά το podcast αυτό, παρόλο που θα θέλαμε να κρατήσει πάρα πολύ ακόμα, δεν θα κάνω την προβοκατόρια ερώτηση που σκέφτηκα. Θέλω μια πιο χρήσιμη μάλλον και αισιόδοξη ίσως ερώτηση να κάνω για να στο κλείσιμο, Μάριο. Σε ένα μη νευροατυπικό άτομο που θέλει να ενταχθεί, ξεκινάει τις προσπάθειές του να ενταχθεί στην εργασία, που δυστυχώς ακόμα δεν είναι στις συνθήκες που περιγράψαμε, δεν είναι στο HR του μέλλοντος αυτά που λέμε, είναι στο τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι που θα συμβούλευες, κάτι που θα έλεγες?
Για όλα τα μη νευροτυπικά άτομα θα πω το ίδιο πράγμα που είπα πολύ πρόσφατα ως κριτής σε έναν διεθνή διαγωνισμό στρατηγικών customer service. Πολλές φορές μπαίνουμε σε μένα σφάλμα λογικής να προσπαθούμε να ταιριάξουμε κάπου. Μην χάνετε το κουράγιο σας, μείνετε ο εαυτός σας, είστε το AI της ανθρωπότητας, έχετε ικανότητες που αν μπορούσαν να αντιγραφούν θα είχαμε υπερυπολογιστικά συστήματα και ποτέ μα ποτέ μην περάσετε το ίδιο δίλημα που πέρασα εγώ στην εφηβεία μου. Γιατί όλοι θέλουν τη δουλειά μου και κανένας δεν θέλει εμένα? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί η δουλειά σας παράγει οικονομικά μεγέθη και η αλήθεια σας πληγώνει. Οπότε η ευχή μου είναι να μην σπαταλήσετε χρόνο να θάψετε την αλήθεια σας απέναντι σε κανέναν και σε καμία κατάσταση, και η πραγματική μου, πραγματική από καρδιά συμβουλή, κάθε φορά που το περιβάλλον σας θα σας οδηγεί σε αποκλεισμό, να θυμάστε ότι πια δεν είμαστε κοινότητα, είμαστε πληθυσμός επιγής. Και αυτό αρκεί για να αλλάξει τα μυαλάκια στο σήμερα.
Μάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, μεγάλη τιμή μου.
Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμερε» της LIFO με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μας, κάντε εγγραφή στη σειρά Radio LIFO σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.